Hned na úvod se musím k něčemu přiznat. S tímhle kázáním jsem měl jeden problém. Ani ne tak jako to napsat, jako definovat, o čem to vlastně je. A málo kdy se mi stává, že se mě lidi ptají na to, o čem to bude dopředu. Jo? A tentokrát, to se mi fakt ještě nestalo, tentokrát se na tuto otázku musel odpovídat snad ale pětkrát během týdne. Začalo to u nás na angličtině, když se mě jedna kamarádka zeptala, o čem to vlastně bude, tak já jsem říkal, to fakt nevím, ale vím aspoň, jako z jakého textu budu vycházet, ale o čem to bude, to teprve uvidím. Jo? A tak jsem postupně to psal a pak jsem říkal, já fakt nevím, o čem to je. A tak jsem Monika se mě zeptala, o čem to bude. To já nevím. Jo? Dneska se mě ráno zeptal ještě Dan, o čem to je. Říkám, Dané, ale jako těžko říct, tak můžu ti říct, jako za těch příběhů jsem vycházela, nevím. A nakonec Tomáš Baránek, když už jsem si myslel, že už vím, o čem to je, tak jsem zeptal Tomáš a říká, jaký bude název kázání. No a já fakt nevím, jo. Ale zase si říkám, že možná to je taky dobře, protože když se tím zamyslím, tak ono myšlenku to má, jo. Jako, ale ta je tak tenoučka, jo. Ona se vede celý tím kázání. Pardon, že prostě takhle mluvím už opředu, jo. Ta se vede celým tím kázáním jako taková tenká nitka. A jako já si myslím, že možná jako to každý pochopí úplně jinak. Takže to nechám na vás. A možná to taky není úplně špatně, protože třeba budete víc poslouchat, abyste si na tuhle otázku, o čem to vlastně bylo, odpověděli na závěr. Jo. Neříkám, že to bude kvíz, to jako ne, to jako nebudu, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Ale jako je to taky zajímavý, jo. I pro mě samotného. Takže text, ze kterého budeme vycházet, je z 2. listu Korinským, 12. kapitoly, 2. listu Korinským, 12. kapitola, a bude to od 1. po 10. verš. Takže 2. list Korinským, 12. kapitola, 1 až 10. Tak apoštol Pavel píše, jo. Musím se pochlubit, i když to není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením Páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do 3. nebe. Zda to bylo v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se chlubit budu. Sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jimž se mi dostalo. Byl mi dán do těla posel satanu, který mě sráží, aby se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3x volal k Pánu, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě, když jsem slab, jsem silný. Tak, tolik z Božího slova. Dnes se budeme primárně zamýšlet nad veršem, který je pro dnešní zamýšlení spíš takovým motem. Vybral jsem si jej proto, protože jsem tento verš, jsem si ho vytáhl na začátku letošního roku při losování veršů. A protože to bylo již podruhé, tak jsem si říkal, co se za tím dalším skrývá, ale zároveň jsem si to nechtěl nechat pro sebe, tak jsem se to s vámi chtěl podělit. Je to verš 9. z toho, co jsme četli. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mne spočinula moc Kristova. Jsem si jistý, že ke každému tento verš může mluvit jinak, a to ve vztahu k osobě, ke které mluví, a tak i ve vztahu k tomu, co právě prožíváme. To, že jsme na úvod přečetli začátek celé té 12. kapitoly, není tak úplně samoučelné. Ale je to proto, abychom mohli vnímat celý tento verš v souvislostech, do kterých byl zasazen a kterému předcházel. Hned na první pohled nás zřejmě zaujme evidentní rozpor s trendem dnešní doby. Dnes se totiž spíše mluví o schopnostech umět věci nějak lépe prodat, podat a vytvářet tak lepší image úspěšného člověka. Ohromovat své okolí hlubokými zkušenostmi s vírou, výmluvnými a přesvědčivými modlitbami, a nebo nějakým tím svědectvím o tom, že na rozdíl od dřívějška jsem již nyní všechno pochopil a že jsem ve svém myšlení mnohem, mnohem dál, nebo v případě církve tak nějak programově budovat image otevřeného a perspektivního duchovního společenství. Je naprosto zvláštní a dost dobře nepochopitelné, jak se apoštol Pavel může chlubit svými neduhy a zlozvyky a přesto zůstat asi nejúspěšnějším šiřitelem víry v dějinách. Napadá mě, že možná asi právě proto a v tom tak trochu tkví tajemství velkých osobností. To, že odolají pokušení mluvit sami o sobě, sami se vyvýšit, mluvit o svých zkušenostech, o svých obdarováních či úspěších, když by určitě mohli. Je dost možné, že Pavel nejspíš mluvil o svých pochybnostech a bolestech naprosto záměrně. A to proto, aby mohl mluvit o naději, ke které se upíná a ve kterou tak pevně věří. Apoštol Pavel se naprosto otevřeně ve svých dopisech vyznává ze své slabosti. Mluví o únavě a vyčerpání, aby v zápětí obrátil svůj zrak Boží posile a posile Ducha Svatého. Představa Pavlova svědectví o Kristu je otevřené vyprávění o boji, který musí každý den svádět. A ve kterém poselství Evangelia hlásá a směřuje mimo jiné také k sobě samému. Proto asi platí to, co jsme slyšeli z této kazatelny, z jiných mnohých kazatelen, nesčetně krát, a to, že si kázání píše většina tak nějak každý sám v první řadě pro sebe a z toho důvodu, co ten kazající prožívá. Takže pokud dobře chápu, evangelium bychom měli dle pavlovského klíče zvěstovat v duchu toho, že tento život není jednoduchý. Ale zároveň, že to stojí za to. Že bychom měli svědčit o velkém odpuštění, ale zároveň svědomí, že odpouštět není lehké. A hlavně, že sami o to, abychom dokázali odpouštět, že my sami o to usilujeme. Rovněž také to, že se občas potýkáme s modlitbou. A o to víc, když během modlitby místo odpovědí zakoušíme ticho a Boží mlčení. Na to všechno, na všechny naše slabosti a zápasy nabízí apoštol Pavel odpověď právě v tom druhém listě do Korintu. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v své slabosti se projeví má síla. Tak to odpověděl Hospodin Pavlovi, když k němu ve své slabosti třikrát volal. A my můžeme jenom ohromeně a s vděčností žasnout, co nám pro život může stačit. Jak je to jednoduché. Stačí milost, která naši vlastní slabost obrací úplně na ruby. Tam, kde je tápání, přichází naděje. Tam, kde jsou pochyby, přichází víra. Tam, kde je samota, tam se objevuje láska. Víte, nerad bych působil jako skeptik, ale jsem přesvědčen, že téměř každý člověk má nějaký ten svůj vlastní osten. Něco, co v životě s naprostou pravidelností, nebo možná ne pravidelností, ale s naprostou jistotou nezvládá. Pokud budu k sobě i vám upřímný, tak já tady rozhodně ano. A za tento osten si můžeme postupně dosadit cokoliv, co v něčem přesahuje nebo převyšuje naši vůli. Nebo naši tělesnou schránku, pokud se to týká zdraví a nejsme s tím nějak vyrovnáni. Je to něco, co nás pokaždé, když to přijde, úplně rozhodí. A právě tím, jak moc nás to štve. A to už proto, protože jsme znovu podlehli. A nebo proto, protože tento problém prostě jenom existuje. Tento moment se mi znovu vybavuje příběh, který je asi jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších příběhů v Bibli, a o kterém jsme mohli přemýšlet před 14 dny, když o něm mluvil Zdeněk. A já ji s dovolením znovu připomenu. Je to příběh o marnotratném synu, který nalezneme v Lukášově evangeliu 15. kapitole. Tento příběh je totiž úžasný právě proto, pro své poselství plné naděje, která je adresována každému, kdo si uvědomí, že není dokonalý. Že má své problémy. A že s těmi problémy musí bojovat. Z pohledu marnotratného syna je vidět, jak člověk může naprosto všechno ztratit. A že může se zřeknout dokonce i otcovy lásky. Zároveň si můžeme vzpomenout ještě na kázání Franty Branče, škoda, že tady není, protože nevím, jak se to jmenovalo, ale myslím, že název zněl, tuším, že nechci být starší syn, kdy popsal pochody, které se honily hlavou tomu staršímu synovi, včetně pýchy, pocitu ublíženosti, ukřivděnosti, taková trošku nafrněnost. Nicméně to, co v tomhle příběhu ke mně momentálně v souvislosti s naším tím prvním textem promlouvá, je ta třetí z těch postav. Je to postava otce. Je to otec, který musel přihlížet tomu, jak k němu přichází jeho milovaný syn a říká mu jinými slovy, že než by se dočkal jeho smrti, anebo aby čekal na to, až umře, tak aby dostal to zasloužené dědictví, tak si je chce vybrat rovnou hned teď. Aby si je pořádně užil. To, co následovalo potom, tedy postupnému pádu jeho syna, musel jeho otec pozdálí přihlížet. To, že o tom věděl, a že se mu to doneslo, tak usuzují z toho, že když starší syn se dozvídá, že ten jeho bratr už je na cestě domů, tak to okomentuje suše slovy, když přišel tenhle tvůj syn, který s dětkami prohlížel tvé jmění. Takže hned věděl, co na to má říct. Navíc je dost možné, že pověst o povedeném synáčkovi byla populární v celé vesnici a okolí. A navíc sousedí moc dobře věděli, že ten muž měl dva syny. A jestli se ptali, jak je možné, že není už vidět jenom jedno. Nechci teď spekulovat, jestli se ten starý muž za toho svého kluka styděl. Jisté ale bylo, že jeho láska k němu nezeslávila. Dnes pro nás asi není podstatné, jestli se tento příběh skutečně udál, anebo jestli ho pan Ježíš vyprávěl pouze jako ilustraci. Důležité je to, jak poselství z té třetí z postav v tomto Ježíšově podobenství hluboce ožívá a promlouvá. Totiž, co se událo potom, když se tento ztracený syn vrátil? Představme si, jak celá vesnice, všichni služebníci i jeho vlastní bratr tuto situaci museli vnímat. Museli to vnímat jako absolutní satisfakci. Jako něco, kdy spravedlnost a právo konečně zvítězí. A napětě očekávali od svého mravokárné kázání. Něco v tom smyslu vidíš, já jsem to s tebou myslel dobře. Kdyby si mě poslouchal, nemusel si takhle dopadnout. Teď jsem ti dobrý. Už se všichni na toto morální vítězství těšili. Když v tom se stalo nebo událo něco naprosto šokujícího, alespoň pro mě. Člověk, který byl nejspíš jistého postavení, když měl majetek, měl služebníky a který se choval rozumně, moudře, tak, jak se přísluší jeho věku a postavení, a jeho majetku a důstojnosti, najednou běží tomu Bikukovi a Lumpovi naproti. Chápete tu ostudu? Když postarší vážený občan běží naproti otrhanému člověku, který jej zklamal a rozházel jej do té doby společný majetek. Riskoval hanbu i to, že bude vše prosnit. Jenom proto, aby byl tomu svému synu co nejdřív nablízku, když ho nic nešlo, on stejně by přišel, že jo? Mohl ho klidně uvítat v kuchyni, ale on mu běžel naproti. Jenom proto, aby tam byl co nejdřív. A nyní se dostávám do okamžiku, ve kterém se ty naše dva příběhy tak potkávají. Jak jsme si již řekli, apoštol Pavel ve své slabosti k Bohu volal, nebo ve své slabosti volal k Bohu a dostal od Boha odpověď. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v té slabosti se projeví má síla. Jinými slovy a speciálně pro dnešní den to zní, ano, vím, že nejsi dokonalý. A nikdo to od tebe ani neočekává. Ale plně stačí, když si to budeš každý den uvědomovat. A nepřestaneš na sobě pracovat. A hned potom navazuje ten druhý příběh ve smyslu, stačí, když si uvědomíš, že mě potřebuješ. Že potřebuješ Boha. A on má tu touhu a je připraven tam kdykoliv a v jakékoliv chvíli běžet naproti. Takže to, co nám všem dnes chci říct, není nic převratně objevného. Je to jednoduché poselství o tom, že bychom neměli přestat vnímat svoji vlastní zbožnost. Svůj vztah s Bohem. Neměli bychom jej přestat zkoumat. Všelijak zkoušet jeho kvalitu. Podobně jako se za starých časů zkoumalo zlato nebo zlaťáky. Nejprve si každý člověk ten zlaťák od zlato prohlédnul, jestli má správnou velikost. Potom přezkoumal jeho barvu, jestli je bez příměsí. Podíval se na jeho ražbu, jakou má hodnotu a nakonec do něj kousnul, aby zjistil, zda obsahuje dost zlata. Čím více zlata, tedy ryzostí, zlaťák měl, tím byl měkčí. Až s přimícháním nežádoucí, i když v dnešní době, když se to používají na zuby, jo, tak se do toho přimíchávají žádoucí příměsí, tak ono to potom stvrdne, to zlato. Na závěr jsem si nechal ještě potvrzení toho, jak moc je důležité, abychom nebrali tento svůj duchovní život až tak úplně na lehkou váhu. A toto potvrzení, nebo přesněji svědectví, nalezeme v knize Zjevení. 8. kapitole. Kdo chcete, můžete nakouknout. Budu číst Zjevení 8. kapitola, 1. až 5. verš, ale přečtu to sám. A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř půl hodiny. Potom jsem viděl, jak sedmi andělům stojícím před Bohem bylo dáno sedm polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl jí dolů na zem a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. Tak. Možná se nyní pouštím na tenký led, ale pro tuto chvíli to vidím takto. Představme si děj, co této sedmé pečeti předchází. Jestli z toho vůbec jsme nějak schopni. Protože to se nedá přesně úplně vylíčit. Co ten prorok viděl? Že každý akční film je vedle toho slavý odvar. Hruzy šesti pečetí, které byly zjeveny. Všemožné katastrofy, které si jenom můžeme představit a které nás napadnou. Ohnivé koně, příšerné bytosti a mocní andělé se střídají v děsivé a strach nahánějící mozaice této zvláštní podívané. A najednou půl hodiny mlčení. Nic se neděje. Představme si Jana, kterému to všechno bylo zjeveno a který byl v jakémsi prorockém vytržení. Jak v tomto vytržení ducha toto všechno vidí a najednou půl hodiny nic. Nic. Všichni mlčí. Stojí tam 7 andělů s polnicemi, jsou připraveni troubit a na něco čekají. Je to jako soustředění před finálním útokem. A víte, na co čekají? Já vám to přečtu. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Takže přátelé čekají na modlitby. Všemocný Bůh a tvůrce vesmíru je ochoten a připraven čekat na naše modlitby, protože mu stojíme za to. Klidně by se obešel bez nich a zrežíroval by konec světa úplně bez našich modlitev. Ale on to ve svém milosrdenství neudělá. Počká. Počká, až se modlitby svůní kadidla dostanou před jeho tvář. Teprve pak vezme anděl kadidelnici, nahrne do ní oheň z oltáře a vrhne ji dolů na zem. A nastane durácení, hřímání, blesky a zemětřesení. Zde se ještě nabízí předpoklad, že oheň symbolizuje Ducha Svatého. Takže svatí mají nazbrojeno a další dějství dramatu konce věku může začít. Modlitba má tedy vždycky nezastupitelnou úlohu. A je to především a hlavně pro nás, pro naši posilu a pro naši ochranu. Modlitba je vždy součástí boje a je naprosto jedno, o jaký boj se jedná. Jestli bojujeme sami se sebou, se svými slabostmi, s protivenstvími, stavíme se proti démonům, anebo stojíme na straně Boha proti našemu společnému nepříteli při konečné bitvě. Věřte tomu, že modlitba má ohromnou moc. Osobně mám za to, že si to nikdo, včetně mě samotného, není schopen plně a do všech důsledků uvědomit. Protože jinak bychom se modlili pořád. Každopádně dnes jsme si mohli alespoň připomenout, jak moc je důležité ve vztahu k modlitbě, abychom to nevzdávali. Abychom nerezignovali na jakýkoliv duchovní rozvoj. Abychom na sobě nepřestávali pracovat. Abychom usilovali o dokonalou modlitbu a o dokonalý vztah s Bohem, a to navzdory našim slabostem. Protože právě když si toto uvědomíme, jsme v Bohu silní.